player ada Türk radyosu. Ýetirin haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň duşanjy güni. 30-njy dekabrdaky tegele ustol we rus diliniňki perek Rostok gepleşiklerinde başlamazdan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanyş bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanyşdyrýar. Başda soňky täzelikler bilen tanyş bolun. Şenbegüni geçlik Moskwanyň Vnukovo aeroportynyň golaýynda Tu-204 hetimli uçuşyň uçuş meýdançasyndan çykyp heliakçylyk uçuramagyny netijesinde 4 adam öldi. Ortetin resmiýleri häzirki wagt bu heliakçylygyň sebäbini aniklamak üçin uçurdaky gara utu diýilip atlandyrylýan ýadgyn jamynyň öwrenilýändigini ma'lum etdiler. Maglumata görä Red Wings howa ýollar kompaniýasyna degişli bu ýolugçy çory Pragada ýolugçylary düşürip Moskwanyň Vnukovo aeroportyna dolanyp gelenini aeroportyň gonuş meýdançasynda ançasında heliakçil uçurabdır. Vakanın bolun vaqtı uçorun içinde dine pilotların topar var eken. Heliakçilikte toparın 4 agdasının ölüp beylik 4-düsünün de ağır yaralananlığı habar veriliyer. Ukrainanın hükümeti 2013-cü yıldan başlap yurtta hükmanı harbu gurluk düzgününün yatırlayanlığını ıglan etdi. Ukrainanın korunmak ministeri Pavel Lebedev gelecek yıldan başlap yurdun koşun bölümlerini kontrakt esasında gurluk etmek düzgününün giyirilecektiğini aytdi. Ol Ukrainanın armiyasında yolu koyulacak düyüplü özgörüşlüklerin bu yurdun harbu fuduğunun standartlarını dünyanın öten yurtlarındaki standartlara getirecektiğini öngö sürdü. Statistika maglumatlara göre 2012-nji ýylda Ukrainanyň goşun bölümlerinde jemi 184,000 adam harby gullukda bolupdyr. Şeýlelikde harbylaryň sany boýunça Ukraina Ýewropa ýurtlarynyň arasynda 5-nji orunda durýar. Ýurdun gorunmak ministrligi geljek 5 ýylyň dowamyna harbylaryň sanyny 70,000-a getirmekligi gözeňinde tutýar. Ýeşenbe güni Pakistanyň Buluçistan prowinsiýasynda amala aşyrylan partlamada şahyd ýaraçylarynyň adından 19 ölüp 14 şahy yaralandy. Bu partlama bu prowinsiýanyň Mastunk raýonyna yerli şahy musulmanlarynyň bir näçe awtobusy Eýrannaky bir mukaddes ýere ziýarete barýan wagtlara amala aşyrylypdyr. Pakistanda dini ağırlı katablanılayan şahı musulmanlarına karşı ıslamçı ekstremistlerin hücum etmekleri yığ-yığdan bolyan vaka. Bu sonku vakanın öngyanı Pakistanın Demirgadık Gunvatar regionunu Hopsuzluk Kulluğunun 21 tane işgərinin atılı öldürülen cesedi tapırlı. Onların alınıq kasılmağını ve öldürülmeğini yerli Taliban sözcüleri ayıplanılıyar. Ýeşenbe güni Israýylyň Adalat Ministerligi bu ýurdun ozalky daşary işler ministri Avigdor Liberman wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda we maliýe galplygyna resmi aýyplama bildirilendigini ma'lum etdi. Liberman şu aýyň başynda özüne kanun bozmalarda guman bildirilmegi bilen baglanşykly öz wezipetinden çekilipdi. Israýylyň aşa sagçy, Israýyl Beýteýnu partiýasyna liderlik edýän Avigdor Liberman şu geljek ýylyň ýanwarynda parlament saýlawlaryna gatnaşmaklygy planlaşdyrýar. Ýeşenbe güni Aziýa futbol konfederasiýasy Araň futbol komandasynyň baş trenerligine yerli futbol treneri 49 ýaşly Hakim Şakirin bellenenligini eglan etdi. Şeýlelikde Araň futbol komandasynyň treneri wezipesine Argentinaly ozalky dünýä meşhur futbolçy we trener Diego Maradona'nın bellenjekdi baradaky gurrunlaryň soňuna nokat goýuldy. Ýeşenbe güni Hindistanyň New Delhi şäherine köpçülikli insanlar taýdan zorlanyp we awtobusdan zyňlyp öldürilen 23 ýaşly gyýdyň kremasiýa jaýlan şäherini gurnurly. Bu ýaş şäherine bu helak bolan gyýdyň dogan garnaşlary bilen birlikde köp sanly hökümet resmiýleri de gatnaşdylar. Bu ýaş student gyýdy geçen hepdeniň penşenbe güni gatnaşdygy bejer üçin Singapura alnyk edilipdi. Ýöne şenbe güni irden ol Singapurun ketelhanasynda aradan çykdy. 16-njy dekabrda Hindistanly bu student gyýdyň 6 tane erkek kişi tarapından avtobusda jansı taydan zorlanmağı, yenjilmeği ve avtobustan zıngılmağı ile bağlı bolan bu vaka, payitaht New Delhi'de ulu erimde protest çıkışlarının mevcalmağına sebep oldu. Yıllarına bir neçe gün demonstrasiya çıkan münlerce protestçi ayal yıllara karşı edilen zorlukların yunlanmaktı. Hakimiyetlerin talep alayık çeyre vermeyenliklerini aydıp onu yadgardılar. Şeyle hem olur bu student kıyıda sütüm eden adamların ölüm cezasına hüküm edilmeğini talep ettiler. Hindistan'ın polisiyatı bu Türkiye'de yenişmekte, onu can hataydan köpçülüklüğün zorlamakta ve avtobusun zınmakta ayıplanıp tutsuk edilen 6 tane erkek kişi, Şenbe günü adam öldürmekte resmi cinayet ayıplamasının bildirilenliğine ilan etti. Yeşenbe günü boyu yaş kıydın ölümüne gıynanç bildirip, elleri şemli münglerce adam New Delhi'nin merkezine yığınlandı. Bu vakabilen bağlanışıklı, ot yakılıp kurunulan dua koştuk diye sorununa yerli Hindu ruhanısı Prem Das Tripathi, öz dualarının ehli Hindi denanlarının baş sağlığına ve goruğuna bağışlananlığına aitti. Bizim siyasatçılarımız bu mesele var da dımyarlar. Olur ayal kıyıların goruğu için talaba layık çeyreleri görmeyerler. Cinsiz zorluklara karşı bir kanunları kabul etmeyerler. Deyip yerli Hindi ruhanısı Prem Das Tripathi nıgıtadı. New Delhi'nin polisiye idarasının metduva sekretari Rajan Bhagat, bu cinayetçilikte ayıplanan adamların suud tarafından güneyel tapılan halatında onların ölüm cezasına hüküm edilmeklerinin mümkünlüğünü aitti. Hormatlı izleyiciler, siz sonki tədiriklerle tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren Allah'a emanet rahim.